Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđenskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je četvrtak, 10. jul 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo o komemoraciji u Londonu povodom 20 godina od terorističkog napada na londonsku mrežu javnog prevoza. Zatim više o izložbi u Sarajevu posvećenoj ženama koje posle 30 godina tragaju za istinom o događajima u Srebrenici 1995. Osoba koja koristi veštačku inteligenciju lažno se predstavila kao državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio, kontaktirajući i obmanjujući 5 visokih zvaničnika. Reći ćemo detaljnije i o tome. Kako prevaranti postaju sve sofisticiraniji, govori podatak da su samo prošle godine Australijanci prijavili preko 3200 prevara sa romantičnim predznakom, što je dovelo do gubitaka većih od 23 miliona dolara. U utorak je predstavljeno svečano izdanje književnih novina povodom 120. godišnjice Udruženja književnika Srbije. Ranislav Nikolić više o tome. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Federalna vlada preispituje preporuke date u okviru nacionalnog plana za borbu protiv rastućeg antisemitizma. Sjedinjene Države razmatraju promjenu uslova sporazuma AUKUS, tražeći od Australije da plati više za obećane podmornice. Predsjednik Trump saopštio da će njegova administracija uvesti carine od 50% na brazilske proizvode koji se izvoze u Sjedinjene Države, počevši od 1. augusta. Federalna vlada preispituje preporuke date u okviru nacionalnog plana za borbu protiv rastućeg antisemitizma u Australiji. Preporuke uključuju mere koje treba usvojiti u obrazovanju, na radnim mestima, u javnim institucijama i medijima. Ključni nalaz izveštaja koji je osnova za preporuke jeste da su prijavljeni antisemitski incidenti porasli za 300% od 2023. uključujući pretnje, vandalizam, uznemiravanje, fizičko nasilje i uništavanje imovine. Izveštaj je rađen tokom proteklih 9 meseci, a nadgledala ga je Gillian Siegel, specijalna izaslanica koju je imenovala vlada. Ovo nisu izolovani događaji i oni su deo šireg obrasca zastrašivanja i nasilja zbog kojih se jevrejski Australijanci osjećaju veoma nebezbedno. I ovo bi trebalo da zabrine svakog Australijanca, jer bezbednost i dostojanstvo jedne zajednice utiču na sve nas, rekla je ona. Premijer je iskoristio ove preporuke da osudi napade na restoran i sinagogu u Melbourneu prošle nedelje. Anthony Albanese se pozvao na opravdanje koje su izneli demonstranti koji su učestvovali u napadu na restoran u Melbourneu u petak, rekavši da se bune protiv akcija izraelske vlade u Gazi. Jedna žena koja je tvrdila da je bila umešana u napad na restoran emitovala je svoje opravdanje za nasilje na ABC-u u vestima na koje se pozivao premijer.
The idea that somehow the cause of justice for Palestinians is advanced by behavior like that.
Ideja da se takvim ponašanjem unapređuje pravda za Palestince nije samo zabluda, već je i destruktivna i nije u skladu sa načinom na koji možete da iznesete svoje stavove s poštovanjem u demokratiji, rekao je premijer. Pripadnici bosanske zajednice u Australiji okupili su se kako bi obeležili 30. godišnjicu jedinog priznatog genocida u Evropi od Drugog svjetskog rata. U masakru u Srebrenici 1995. ubijeno je više od 8000 muškaraca i dečaka iz bošnjačke etničke grupe, prvenstveno muslimana, u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija od strane bosanskih Srba. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju presudio je da masakr i masovno proterivanje bošnjačkih civila predstavljaju genocid. Klinički psiholog Selma Musić, koja je izgubila roditelja u nasilju u Bosni, rekla je za SBS na bosanskom sljedeće.
It is of most importance to remember what had happened and to come together as a community.
Najvažnije je pamtiti šta se dogodilo i okupiti se kao zajednica iz različitih razloga, uključujući to da zajedno delimo iskustva o tome šta se dogodilo, ali i da bismo mogli malo ublažiti bol i patnju koju nosimo sa sobom u svakodnevnom životu. Godišnjica je također obeležena na događaju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Skoro 7000 ljudi krenulo je u trodnevni marš mira kroz šume istočne Bosne u znak sećanja na hiljade žrtava. Marš od 100 km prati rutu kojom su išli Bošnjaci dok su pokušavali da pobegnu od snaga bosanskih Srba u posljednjim mjesecima međuetničkog rata u zemlji od 1992. do 1995. Premijer Tasmanije Jeremy Rockliff je održao govor stanovnicima ostrva Flinders pred državne izbore sljedeće nedelje. U tesnoj izbornoj trci lider liberala u državi ne uzima zdravo za gotovo malu zajednicu od samo nešto više od 900 ljudi, rekavši da vlada mora poštovati vrednost koju zajednica ostrva Flinders donosi Tasmaniji. Novine mreže 9 izveštavaju da Sjedinjene Države razmatraju promjenu uslova sporazuma AUKUS, tražeći od Australije da plati više za obećane podmornice. Sporazum od 368 milijardi dolara preispituje Pentagon kako bi se osiguralo da ispunjava kriterijume Donalda Trumpa, Amerika na prvom mestu. Sporazum AUKUS je potpisao bivši premijer Scott Morrison sa Ujedinjenim Kraljevstvom i Sjedinjenim Državama kako bi se garantovala isporuka podmornica na nuklearni pogon u Australiji. Australija već ulaže 4,7 milijardi dolara u trilateralni sporazum. Ministar financija u senci James Peterson rekao je za Sky News da Albanizijeva vlada ne deluje dovoljno brzo po ovom pitanju. Svaka zemlja sa bilo kakvom diplomatskom težinom ili sposobnošću da brzo deluje bila bi svesna ovoga, a ja nemam osjećaj da se sve to dešava od strane Albanizijeve vlade. Prošlo je 247 dana otkako je predsjednik Trump izabran, a Anthony Albanizije je jedan od retkih svjetskih lidera koji se nije sastao sa njim licem u lice. Ministarka spoljnih poslova Penny Wong otputovala je u Maleziju i održat će glavni govor na konferenciji ASEAN-a danas, u kojem će istaći pouzdanost Australije posebno u zalaganju za slobodnu i otvorenu trgovinu u pokušaju da uveri saveznike iz jugoistočne Azije da Australija ostaje pouzdan partner dok Sjedinjene Države povećavaju carine. Počasni profesor Australijskog nacionalnog univerziteta Peter Drysdale, stručnjak za jugoistočnu Aziju, upozorava da bi region mogao biti među najteže pogođenima carinama predsjednika Trumpa i kaže da Australija mora da sarađuje sa članicama ASEAN-a kako bi obuzdala ekonomske posljedice trgovinskog rata koji bi mogao da izbriše više od 11% BDP-a ekonomija jugoistočne Azije. Slušate pregled vesti na srpskom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump saopštio je da će njegova administracija uvesti carine od 50% na brazilske proizvode koji se izvoze u Sjedinjene Države počevši od 1. augusta. Trump je ovu odluku izneo u pismu objavljenom na društvenoj mreži Truth Social upućenom predsjedniku Brazila, navodeći da će nove carine biti uvedene nezavisno od postojećih sektorskih tarifa. Američki predsjednik Trump poslao je pisma o carinama za još 7 trgovinskih partnera, Filipinima, Bruneju, Moldaviji, Alžiru, Libiji, Šri Lanki i Iraku. Prema Trumpovim pismima carine na uvoz iz Šri Lanke, Libije, Iraka i Alžira u Sjedinjene Države iznosit će 30%, iz Moldavije i Bruneja 25%, a sa Filipina 20%, počev od 1. augusta. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za potapanje grčkog teretnog broda Eternity C u ponedjeljak, koji je plovio pod zastavom Liberije u Crvenom moru. Jemenska mornarica je reagovala kako bi spasla nekoliko članova posade broda, pružila im medicinsku pomoć i transportovala ih na bezbednu lokaciju, rekao je vojni portparol Huta u televizijskom obraćanju. To je drugi brod koji su Huti napali ovog mjeseca nakon nekoliko mjeseci zatišja. U napadu su 4 osobe poginule, 6 je spašeno, 15 se vodi kao nestalo, rekli su izvori iz bezbednosnih kompanija koje su učestvovale u operaciji spasavanja. Posada je provela više od 24 sata u vodi pre nego što su spaseni. Među njima su bili 21 Filipinac, 1 Rus i 3 naoružana čuvara, uključujući Grka i Indijca, od kojih je jedan Indijac bio među onima koji su spašeni. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije specijalnoj izvestiteljki Ujedinjenih nacija za ljudska prava na palestinskim okupiranim teritorijama Franceske Albanese zbog njenih napora da Međunarodni krivični sud preduzme mere protiv američkih i izraelskih zvaničnika, kompanija i njihovih rukovodilaca, saopštio američki državni sekretar Marco Rubio. Rubio je optužio Francesco Albanese za pristrasnost i ocenio da su njeni pokušaji da podstakne sud da istražuje, hapsi, zadrži ili krivično goni američke i izraelske građane direktno kršenje suvereniteta tih država. Za svega nekoliko nedelja američki predsjednik Trump u više navrata spomenuo je Kosovo i Srbiju kao primjer sprečavanja sukoba prednjom ukidanja trgovinske saradnje. To je ponovo učinio i na ručku za afričke lidere, kojima je kao domaćin govorio o uspjehu njegovog pristupa rješavanju sukoba kroz trgovinu. Govoreći o uspješnom dogovoru između Konga i Ruande, čiji će lideri, kako kaže, uskoro potpisati sporazum kojim će se zaustaviti rat koji traje 3 decenije, a koji je odneo više od 7 miliona života, Trump je naveo kao uspjeh svoje politike i Kosovo i Srbiju. Istakao je da će Sjedinjene Države pomoći u uspostavljanju mira u Sudanu, Libiji i drugim afričkim zemljama. Trump je i dan ranije tokom večere sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom govorio o Kosovu i Srbiji, navodeći da su Sjedinjene Države uradile dobar posao sa Indijom i Pakistanom, kao i sa Srbijom i Kosovom, Ruandom i Kongom. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Ni u 44. pokušaju poslanici u Prištini nisu uspjeli da konstituišu novi saziv Centralne skupštine, a nova sednica zakazana je u petak. I dalje ne postoji saglasnost najbrojnijeg pokreta Samoopredeljenje sa jedne i ostalih stranaka sa druge strane o načinu izbora predsjednika parlamenta. Ustavni sud naložio je 26. juna strankama da u roku od 30 dana pronađu rješenje i konstituišu novi saziv skupštine. Nema naznaka da će stranke ispoštovati ovu obavezu ukoliko se ne dogovore u posljednjem momentu, odnosno do 22. jula. U međuvremenu Srpska lista saopštila je da su uspješno prikupljeni potpisi za peticiju protiv izgradnje mostova na reci Ibar. U saopštenju Srpske liste navodi se da je u svega 11 sati, koliko je trajalo organizovano prikupljanje, 3628 građana svojim potpisom podržalo jasan stav da se protivi ovoj samovoljnoj i jednostranoj odluci iz Prištine. Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je odluku o trodnevnoj obustavi rada na teritoriji Srbije. Obustava rada počela je juče, trajaće do subote 12. jula u podne, zbog, kako je navedeno u saopštenju, određivanja pritvora jednom advokatu u Užicu za koji tvrde da je nezakonit. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti zbog sumnje da je navodno sa još 7 osoba napao policiju 6. jula tokom blokade magistralnog puta u tom gradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom razgovora sa pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za Evropu Miroslavom Jenčom da su Ujedinjene nacije za Srbiju garant očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i naglasio značaj te organizacije na Kosovu i Metohiji. Vučić je to napisao na Instagram nalogu Budućnost Srbije AB. Vučić je ponovio stav Srbije o neophodnosti poštovanja rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i očuvanja prisustva UNMIK-a na terenu u punom kapacitetu i sa neizmenjenim mandatom. Većina požara u Topličkom okrugu ugašena i stavljena pod kontrolu, javlja Radio Televizija Srbije, navodeći da je prema nezvaničnim informacijama u protekla dva dana izgorelo nekoliko stotina objekata, ali i više hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta. Veliki broj požara na otvorenom izbio je proteklih dana širom Srbije, a najteža situacija je bila na području Topličkog okruga, odnosno Žitorađa, Blaca, Kuršumlije i Prokuplja, gde je proglašena i vanredna situacija. U Topličkom kraju samo u ponedeljak i utorak registrovano je više od 100 požara na otvorenom prostoru, a u kuršumlijskom selu Vlajna izgorela i fabrika za preradu drveta. Očekuje se da će kiša doprineti da se požari konačno neutrališu. Vlada Srbije formirala je komisiju za sanaciju šteta nastalih zbog požara i obezbedila 350 miliona dinara za pomoć ugroženima. Da pogledamo kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti. Vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 48 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 35 para. Sport. Fudbaleri Paris Saint-Germaina pobedili su ekipu madridskog Reala rezultatom 4-0. U polufinalu svetskog klubskog prvenstva Parižani će se za titulu prvaka sveta nadmetati sa ekipom Chelsea, koja je u prvom polufinalu eliminisala brazilski Fluminense. Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 2-2 protiv austrijskog Linca u prijateljskom meču na pripremama u Austriji. Već danas Crvena zvezda će u Austriji odmeriti snage sa ekipom Herberga, a 13. jula će protiv Mađarske Puškaš Akademije imati generalnu probu pred početak nove sezone. Odbojkašice Srbije upisale su prvu pobedu u Ligi nacija i zabranice selektora Zorana Terzića pobedili su u Apeldornu Češku rezultatom 3-1. Četvrti i posljednji meč u Apeldornu srpske odbojkašice će odigrati u nedjelju od 20 časova protiv Turske. Tenis. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se 14. put u polufinale Wimbledona, pošto je u četvrtfinalu savladao Italijana Flavia Cobolija 3-1. Italijanski teniser Jannik Sinner plasirao se u polufinale, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Bena Sheltona 3-0. Sinner će u petak u polufinalu Wimbledona igrati protiv Đokovića. Švajcarska teniserka Belinda Bencic pobedila je Ruskinju Miru Andrejevu 2-0 u četvrtfinalu. Belinda Bencic će u polufinalu Wimbledona igrati protiv Poljakinje Ige Świątek, koja je ranije nadigrala Ruskinju Ljudmilu Samsonovu. Prvi polufinalni par kompletiran je u utorak, čine ga Arina Sabalenka i Amerikanka Amanda Anisimova. I da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Perth sunčano 17, oblačno u Adelaidi 13, Melbourne sa sunčanim periodima popodne 11, u Hobartu kiša sa 11, u Canberri također kiša sa 7, vetrovito vreme u Sidneju 14, Brisbane sunčano 20 i Darwin sunčano 30, u Beogradu većinom oblačno do 19 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. 20 godina nakon terorističkog napada 7-7 na londonsku mrežu javnog prevoza, preživjeli i rođaci žrtava okupili su se da se sete poginulih. U bombaškim napadima pogođeni su prepuni vozovi i autobusi u kojima je poginulo 52 ljudi, a stotine je povređeno. Među prisutnima na komemoraciji bila je i preživela Australijanka Jill Hicks. Kralj Charles je iskoristio godišnicu da pozove ljude da se čvrsto suprotstave onima koji žele da dovedu do podele, kako iz Londona izveštava Ben Lewis za SBS News.
Philip Beer, Kieran Cassidy,
Bele latice padale su sa plafona katedrale Svetog Pavla dok su naglas čitana imena 52 žrtve bombaških napada na londonske autobuse i vozove metroa 7. jula 2005. Samoubilački bombaški napadi koje su izvršili islamistički ekstremisti ostaju najgori napadi koje je London video od Drugog svjetskog rata. Četiri Britanca, inspirisana Al-Kaidom, digla su se u vazduh eksplozivnim napravama u tri vagona metroa, jedan u autobusu, sve u jutarnjem špicu, tempirano da izazove što više smrti i razaranja. Graham Fawkes, otac Davida Fawkesa, koji je poginuo u napadu na stanici Edwich Road, rekao je okupljenima na komemoraciji da je London i dalje mjesto nade. Za mnoge ljude ništa više nije bilo isto, a ipak je sve ponovo bilo isto, jer dobro je prisutno u građanima Londona i bezbrojnim posetiocima koje oni ugošćuju u svakom trenutku. Nije izbrisano mržnjom ili pretnjom, već je negovano da bi se proizvela žetva nade za svaku buduću generaciju, rekao je on. Tog dana se dogodilo najgore, ali i najbolje od čovečanstva. Australijanka, emigrantkinja Jill Hicks, bila je na putu do posla u Savetu za dizajn u Londonu kada je voz metroa u kojem se nalazila dignut u vazduh između King's Crossa i Russell Square-a. Spasena je iz ruševina, ali je bila toliko teško povređena da je u bolnici u početku nisu mogli identifikovati.
People risked their lives to save my life.
Ljudi su rizikovali svoje živote da bi spasli moj život, držeći moje slomljeno telo sa bezuslovnom ljubavlju. To je izvanredno. Ovo je čovečanstvo, a ja sam živi dokaz šta se dešava kada se čovečanstvo ujedini, rekla je ona. Dve decenije kasnije sećanja ostaju živa za preživele. Thelma Stober je stajala pored jednog od bombaša.
I found myself on the train tracks. Part of me under the train, part of me outside.
Našla sam se na železničkoj pruzi, deo mene ispod voza, deo mene na polju i deo vrata voza je bio na mojoj butini. Mogla sam da vidim tela kako leže okolo i podigla sam ruku i rekla pomozite mi, živa sam, ne želim da umrem. Za one koji su izgubili voljene, poput Grahama Fawkesa, godišnjica ostaje težak dan. Trebalo bi da budem kod kuće u ovo vreme da večeram ili da idem u pub sa Davidom. Ne bi trebalo da vodim ovaj razgovor sa vama. I nije moguće opisati osjećaj kada vam je sin ubijen na tako besmislen način, rekao je on. Bombaški napadi ostaju urezani u kolektivno sećanje Londona i promijenili su način na koji Britanija sprovodi antiterorističke istrage. Mark Rowley je komesar londonske policije. Prva je bila promjena koja je mnogo više zbližila policiju i naše bezbednosne službe, posebno MI5. Tako da sada uže sarađujemo na zajedničkim operativnim aranžmanima nego bilo gde u svetu, kaže on. Od tada je bilo napada u glavnom gradu. Zapravo dve nedelje kasnije još četiri bombaša pokušala su sličan napad, ali njihove naprave nisu eksplodirale i niko nije povrijeđen. Nijedan nije bio istih razmjera kao 7-7. Na komemoraciji u Hyde Parku prisustvovao je i princ od Velsa, a njegov otac, kralj Charles, rekao je da, iako se užasi nikad neće zaboraviti, duh jedinstva je ono što je pomoglo Londonu da se izleči, javlja iz Londona Ben Lewis za SBS News. Slušate SBS na srpskom. Potraga za poginulima u Srebrenici se nastavlja 30 godina nakon onoga što mnogi opisuju kao najgori zločin u Europi od Drugog svjetskog rata. Oko 1000 tela ubijenih u masakru 1995. ostaje neidentifikovano, a dok se sve više žrtava masakra u Srebrenici sahranjuje, nova izložba sa snažnom porukom odaje počast ženama koje nikad nisu prestale da tragaju za istinom o tome šta se dogodilo, piše Katriona Stirart za SBS News. Pre 30 godina preko 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka ubijeno je 11. jula 1995. od strane vojske bosanskih Srba, nakon što su nasilno ušli u sigurnu zonu Srebrenice. Fatima Klempić Daudbašić je pobegla iz grada tog meseca peške kroz šumu, rutom kojom su krenule hiljade muškaraca i dečaka koji su kasnije progonjeni.
Ja sam prošla taj put sa muškarcima.
Hodala sam tim putem sa muškarcima 1995. 7 dana i 7 noći hodala sam kroz šume u najtežim zamislivim uslovima. Uvek kažemo da smo se osjećali kao progonjene životinje i zaista je tako bilo. Prošlo je 30 godina, ali za nas je to kao trenutak, jer su ti događaji, ta sećanja, ti dani ostali pod kožom svih nas, uključujući i mene. I vremenom smo shvatili da nas nikada neće napustiti. Ta sećanja su deo nas i ne možemo se zaštititi od njih zaboravom. Izložba u Narodnoj biblioteci u Sarajevu obeležava godišnjicu masakra i postoji jedna grupa žena kojima je odata počast zbog njihovih neumornih napora da traže istinu i pravdu o tome šta se dogodilo. Velma Šarić je predstavnica Centra za istraživanje postkonfliktnog perioda koji je kreirao rastuću umetničku instalaciju Majčin šal.
Od šalova i marama
Nakon što smo počeli sa šalovima i maramama majke iz Srebrenice, inspirisali smo solidarnost žena iz celog sveta. Sada imamo preko 3000 šalova i marama koje su donirale aktivistkinje za ljudska prava iz celog sveta, uključujući i neke poznate ličnosti, i svi su nam podjednako važni. Instalacija prikazuje hiljade šalova i marama koje su donirale preživele i žene širom sveta. Mnoge su tradicionalne marame za glavu koje nose bošnjačke žene kada sahranjuju svoje mrtve.
I koristimo umjetnost upravo zato što
koristimo umjetnost jer inspiriše empatiju, može se reći da stavi stvari u kontekst i pruži objašnjenje, a za nas je to jedan od najvažnijih oblika komunikacije kada se govori o teškim temama kao što je genocid. Istovremeno je postavljena izložba portreta žena koje su izgubile voljene u masakru, a u mnogim slučajevima su i same doživele nasilje. Novozelandska umetnica Nur Hasan naslikala je 25 žena, svaka sa svojom jedinstvenom pričom.
Our feelings and emotions are...
Osjećanja i emocije svako osjeća na različite načine i u različitim kapacitetima. Moj fokus je na mikroekspresiju. Ono što pokušavam da uradim jeste da uhvatim suštinu osobe koju gledam. Pokušavam da uhvatim njenu emociju i osjećam da ako to uspem, onda drugi ljudi mogu da se poistovete sa tim. Portreti imaju za cilj da očuvaju sećanje i identitet. Osjeća se kao nešto veće od umetnosti, a također uključuje i istoriju i sećanja, kaže ona. Zločin u Srebrenici bio je najbrutalnija epizoda Bosanskog rata od 1992. do 1995. Masakr je označen kao genocid od strane dva suda Ujedinjenih nacija, Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Za većinu Srba, lidera i laika i u Bosni i u Srbiji, upotreba reči genocid ostaje neprihvatljiva. Na više od 700 godina zatvora osuđeno je skoro 50 počinilaca, uglavnom zahvaljujući svedočenjima preživelih, od kojih su mnoge žene. Svake godine novi posmrtni ostaci se otkrivaju u masovnim grobnicama, često identifikovani samo kroz mukotrpnu analizu DNK. Pored hiljada ubijenih muškaraca i dečaka, žene i deca su deportovani, a žrtve sahranjene u masovnim grobnicama, da bi se kasnije otkrilo da su njihovi posmrtni ostaci premešteni u nastojanju da se prikrije zločin. Samo nekoliko dana pre godišnjice, u četvrtak 9. jula, posmrtni ostaci još 7 žrtava bit će sahranjeni u Srebrenici. Fatima je među posetiocima izložbe. Ona se nada da će to pomoći da se osjeti izvesna mera mira i završetka.
Meni je ova izložba večeras nešto što
Za mene je ova izložba posebno vredna jer uključuje portrete majki koje su preminule, a da nisu završile svoju misiju da pronađu svoju ubijenu decu i pomognu im da pronađu mir u dolini belih nadgrobnih spomenika, rekla je ona, piše Katriona Stirart za SBS News. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. State Department je upozorio diplomate na pokušaje prevare pomoću veštačke inteligencije. Osoba koja koristi veštačku inteligenciju lažno se predstavila kao državni sekretar Sjedinjenih Država Marco Rubio, kontaktirajući i obmanjujući 5 visokih zvaničnika. State Department Sjedinjenih Država upozorava diplomate na pokušaj lažnog predstavljanja državnog sekretara Rubija i moguće drugih zvaničnika koristeći tehnologiju koju pokreće veštačka inteligencija. Otkriveno je da je varalica koji se predstavljao kao Rubio pokušao da kontaktira najmanje 3 državna sekretara, jednog američkog senatora i jednog guvernera, javila je agencija Associated Press. Ostavio im je pisane i audio poruke. Ovo je najnoviji primjer da je imitator ciljao ličnosti iz Trumpove administracije na najvišem nivou uz pomoć visoke tehnologije, piše Alan Lee za SBS News.
Hello there. My name is Charles. Though to be honest with you, I'm not a real person at all.
Glasovi veštačke inteligencije više ne zvuče kao robot. Sami smo generisali ovu. Zdravo, zovem se Charles. Iako, budem iskren, ja uopšte nisam stvarna osoba. Ja sam veštačka inteligencija koja čita iz scenarija. Međutim, ne mislim o sebi kao o veštačkoj osobi, ali svakako mislim da sam inteligentan. Charles zvuči prilično stvarno. Diše, čak i reč, ali izgovara kao stvarna osoba. Ali nije. Generisao ga je jedan od desetina web sajtova koji nude glasove studijskog kvaliteta, profesionalnog zvuka za banalan novac, bez plaćanja ljudi za nastup ili studijskog vremena koje za to treba izdvojiti. I tu nastaje smutnja. Osoba koja je koristila veštački generisan glas da bi imitirala američkog državnog sekretara Marka Rubija, kontaktirala je prošlog mjeseca 3 ministra spoljnih poslova i 2 američka zvaničnika, pretvarajući se da je vrhovni američki diplomata i svako može to da uradi. Možete da kopirate snimak glasa na website, a on će klonirati taj glas tako da možete da ga naterate da kaže što god želite. Naravno, postoje upozorenja dok kopirate snimak u kojima se postavlja pitanje da li imate pravo da to uradite, ali ništa vas ne sprečava. U ovom slučaju osoba je kontaktirala ministre, guvernera Sjedinjenih Država i člana Kongresa putem aplikacije za razmenu poruka Signal i ostavila glasovne poruke za najmanje 2 od njih, pretvarajući se da je gospodin Rubio. Tammy Bruce je portparolka State Departmenta, počela je svoj briefing za štampu duhovito. Nekoliko saopštenja ovdje na početku, mojim glasom, ne glasom veštačke inteligencije, rekla je ona, ali je nastavila rekavši da je to ministarstvo ovu šalu, ako je to uopšte bila šala, shvatilo izuzetno ozbiljno.
The State Department, of course, is aware of this incident and is currently monitoring and addressing
the State Department je naravno svestan ovog incidenta i trenutno prati i rešava problem. Ministarstvo ozbiljno shvata svoju odgovornost da zaštiti svoje informacije i kontinuirano preduzima korake za poboljšanje cyber bezbednosti ministarstva kako bi se spriječili budući incidenti. Gospođa Bruce je uzdržana u vezi sa onim što je zapravo rečeno u porukama, navodeći bezbednosne probleme. Problem jeste da je gotovo smešno koliko lako možete klonirati glas javne ličnosti poput Marka Rubija. Sinead Lowell je futurista i osnivač organizacije Way Talks, koja ima za cilj da pomogne preduzećima da se pripreme za budući rad sa vrstom tehnološkog napretka koji svakodnevno vidimo. Ona je rekla za NBC da je veštačkoj inteligenciji potrebno samo 3 sekunde zvuka da generiše autentičan glas.
Marco Rubio. He has a huge public profile.
Marco Rubio ima ogroman javni profil i postoje video snimci intervjua sa njim koji sežu godinama unazad. Veštačka inteligencija obučena za sve te podatke mogla bi lako da generiše glas koji je apsolutno identičan glasu Marka Rubija. I dok ideja o korišćenju stvarnih glasova važnih ljudi za prevaru zvaničnika može delovati zabavno, ovo je vrh opasnog ledenog brega. Imran Ahmed je izvršni direktor Centra za suzbijanje digitalne mržnje. On ističe da se veštačka inteligencija ne koristi samo za generisanje lažnih glasova, također se koristi za generisanje lažnih slika i videozapisa koji izgledaju kao da svetski lideri rade nešto što ne bi trebalo. Rekao je za CBS da je to svuda po društvenim mrežama i da veruje da iza toga stoje neki moćni ljudi. Oni su projektovani da naruše povjerenje u institucije, u izbore, u samu istinu, što je upravo cilj Xi Jinpinga, Vladimira Putina, Ajatolaha Homneija, neprijateljskih država, kaže on. Gospođa Lovell ima ovo upozorenje za sve nas.
We are past the point where the average eye or ear could distinguish.
Prešli smo tačku gdje prosječno uho ili oko može da razlikuje šta je ljudski generisano, a šta nije. I najsigurnija pretpostavka je da ako ne možete u potpunosti da potvrdite da li je nešto generisano veštačkom inteligencijom ili ne, pretpostavljajte da jeste, dok ne dobijete potvrdu da je suprotno, kaže ona, piše Alan Lee za SBS News. Samo prošle godine Australijanci su prijavili preko 3200 prevara sa romantičnim predznakom, što je dovelo do gubitaka većih od 23 miliona dolara. Kako prevaranti postaju sve sofisticiraniji, svako ko traže ljubav može postati njihova žrtva. U ovoj epizodi emisije Australia Explained stručnjaci otkrivaju kako prevaranti deluju, na koje crvene zastavice treba obratiti pažnju i šta da uradite ako postanete žrtva romantične prevare. Zoran Subić pripremio je taj prilog.
Kada je njena majka rekla da je upoznala nekoga, 25 godina nakon razvoda, Kylie Dennis je bila uzbuđena, ali kao bivši policajac, uzbuđenje je brzo zamenilo podozrenje kada je čula da njena majka razgovara sa tim čovjekom već 6 mjeseci, a da ga nikada nije srela uživo.
And then she said, "Oh, look, he's currently in Turkey just finalizing a contract, a gas pipeline contract."
Onda je rekla, "On je trenutno u Turskoj, završava neki ugovor. Mislim da je nešto vezano za naftovu i to je delovalo razumno. Sve dok nije dodala, razgovaramo već 6 mjeseci. To je bio moj prvi alarm." Kada joj je majka poslala fotografije tog čovjeka, Kylie je počela da istražuje. Preko obrnute pretrage slika, otkrila je da te fotografije ne pripadaju navodnom Australijancu.
Found out that the photos belong to a real estate agent in America. The real estate agent married with a daughter, with a grandson.
Otkrila sam da te fotografije pripadaju agentu za nekretnine iz Amerike, agentu oženjenom sa čerkom i unukom. Nije bio u Turskoj, nije bio Australijanac. Njegova žena nije preminula u Orangeu. Počela sam da slažem deliće slagalice i morala sam da joj slomim srce. Zbog mog policijskog iskustva, bila sam čvrsta, ali blaga. Rekla sam, mama, ti si žrtva prevare. Majka tvrdi da nije slala novac, ali Kylie veruje da jeste. Samo je previše posramljena da to prizna. To iskustvo ju je navelo da pokrene Two-Face Investigations, servis specijalizovan za razotkrivanje romantičnih prevaranata. Ona objašnjava da skoro sve romantične prevare počinju preko aplikacija za upoznavanje ili društvenih mreža kao što je Facebook i slede sličan obrazac.
You go online, you find what you would classify as being your perfect mate.
Idete online, pronađete onoga koga smatrate svojim savršenim partnerom, a veza se razvija vrlo brzo. Traže od vas da napustite aplikaciju i pređete na poruke. Počinju intimni razgovori. Prevaranti saznaju vaše vrednosti, šta volite, šta ne. Veza postaje ozbiljna i onda počinju da traže finansijsku pomoć zbog hitne situacije. Katriona Lowe je zamjenik predsjednika Australijske komisije za konkurenciju i potrošače, ACCC, koja vodi Nacionalni centar za borbu protiv prevara. Ona kaže da neki prevaranti deluju brzo, ali mnogi od njih strpljivo grade vezu.
Often the scammer will invest quite a lot of time Često prevarant uloži dosta vremena da izgradi ono što izgleda kao prava emocionalna veza, pre nego što pređe na prevarantski deo. I zato sve može delovati vrlo stvarno. Ako koristite online aplikacije za upoznavanje, postoje crvene zastavice na koje treba paziti. Katriona Lowe upozorava na takozvano ljubavno bombardovanje.
And that might be where early on the scammer makes sometimes many times a day contact.
To može izgledati tako da vam prevarant već u prvim danima šalje mnoge poruke dnevno, izjavljujući ljubav ili jaku naklonost, sve u nameri da vas obori sa nogu. Nakon uspostavljanja kontakta, prevaranti često prelaze sa aplikacija na enkriptovane platforme kao što su WhatsApp ili e-pošta, što otežava praćenje. Za Kylie Dennis, najveća crvena zastava je kad neko izbegava susret uživo.
So let's say they are a businessman or businesswoman, they report that they work on an oil rig or they're a doctor.
Na primjer, kažu da su biznismen ili lekar, rade na naftnoj platformi ili su vojnici i uvek imaju razlog zašto ne mogu da vas lično poznaju. Dr. Ritesh Chug, vanredni profesor i stručnjak za sociotehnološka pitanja sa Centralnog univerziteta Queenslanda, kaže da je jasan znak prevare zahtev za novcem zbog hitne situacije.
They'll invent a medical emergency. They might request for money or travel expenses to visit.
Izmisliće medicinsku hitnost. Traže novac za putne troškove jer nemaju čime da dođu. Upozoriće vas na poslovne probleme ili zamrznute račune. Traže novac. Možda će reći da je član porodice u krizi. Kylie kaže da prevaranti često izoluju žrtve i podstiču ih na tajnost.
My mom did it for 6 months and I would speak to my mom couple of times a week at never time, at no time did she ever tell me that she was dating.
Moja majka je to radila 6 mjeseci, a pričala sam sa njom nekoliko puta nedeljno. Nikada mi nije rekla da je online u vezi, jer su joj prevaranti rekli da ja to ne bih razumela. Zato je važno da nekome kažete da ste na aplikacijama za upoznavanje. Nema ništa loše u tome. Samo nemojte slati novac. Dr. Chug upozorava i na investicione prevare, posebno sa kriptovalutama.
So what they'll ask you to do is to invest in cryptocurrency programs. They will initially show you small profits.
Traže od vas da investirate u programe sa kriptovalutama. Prvo vam pokažu malu dobit, a onda traže velike sume. Kada dobiju taj novac, nestanu. Prevaranti sve više koriste veštačku inteligenciju za kreiranje realističnih slika i video snimaka. Video poziv nije dovoljan dokaz identiteta. Nacionalni centar za borbu protiv prevara izveštava da žrtve starije od 55 godina trpe najveće finansijske gubitke. Dr. Chug ističe da su često meta stariji, udovci, razvedeni, pripadnici domorodačkih zajednica i osobe sa invaliditetom, ali i da svako može biti žrtva.
They usually focus on people who are emotionally isolated, financially stable or inexperienced.
Fokusiraju se na emocionalno usamljene, financijski stabilne ili neiskusne u online upoznavanju. Ali svako može biti žrtva, uključujući i mlađe ljude, jer prevaranti prilagođavaju pristup na osnovu pozadine i aktivnosti žrtve. On dodaje da su migranti česta meta.
Language barriers, limited digital literacy,
jezičke barijere, ograničena digitalna pismenost i kulturna očekivanja u vezi čine ih ranjivi. Prevaranti zloupotrebljavaju njihovo poverenje i tradicionalne vrednosti. Ako sumnjate da ste prevareni, odmah kontaktirajte banku, promenite lozinke i prijavite prevaru preko Scam Watch, organizacije pod Nacionalnim centrom za borbu protiv prevara. Dr. Chug objašnjava zašto je prijavljivanje važno.
Through all of this we know that scammers are highly skilled manipulators who prey
Znamo da su prevaranti vešti manipulatori koji igraju na emocije i poverenje. Sramota je prirodna, ali prijavljivanje možete sprečiti da neko drugi padne u istu zamku. Žrtve zaslužuju podršku. Razgovarajte sa nekim kome verujete, porodicom, prijateljima ili profesionalnim savjetnicima i molim vas, prijavite prevaru. Tako vraćate kontrolu i pomažete u borbi protiv ovih zločina. Da biste saznali više ili prijavili prevaru, posetite scamwatch.gov.au.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U velikoj sali Udruženja književnika Srbije u utorak je predstavljeno svečano izdanje književnih novina povodom 120. godišnjice Udruženja književnika Srbije. Na ovoj svojevrsnoj književnoj večeri učestvovalo je 20 pesnika i pisaca, javlja Hranislav Nikolić.
U velikoj sali Udruženja književnika Srbije u utorak je predstavljeno izdanje svečanog broja književnih novina povodom 120. godišnjice Udruženja književnika Srbije. Udruženje je osnovano 26. maja 1905. godine u prostorijama Srpske književne zadruge pod imenom Srpsko književno društvo. Sednici je prisustvovalo 20 pisaca. Upravu je činilo 5 članova: Simo Matavulj, predsednik, Jovan Skerlić, sekretar, Dobrica Ružić, blagajnik, Živojin Dačić, knjižničar i Risto Davić, domaćin. Tokom Prvog svjetskog rata udruženje nije radilo. Obnovljeno je 1920. godine sa izmenjenim imenom Udruženje srpskih književnika. Tek posle Drugog svjetskog rata, preciznije 1947. godine, dobilo je svoje sadašnje ime. Na ovoj svojevrsnoj književnoj večeri učestvovalo je 20 pesnika i pisaca, među kojima Radomir Andrić, Maja Herman, Bratislav Milanović, Dragan Lakićević, Radivoje Stojković, Đorđe Sibinović i drugi. Predsednik Udruženja književnika Srbije Miloš Janković o ovoj manifestaciji za SBS radio je rekao:
Večerašnje pesničko okupljanje posvećeno je specijalnom broju književnih novina, broju koji je u celini posvećen obeležavanju 120 godina od osnivanja Udruženja književnika Srbije, kao najstarijeg umetničkog udruženja na Balkanu, i ljudi koji su zastupljeni u ovom specijalnom broju govorit će nešto o svojim stihovima ili delove koje su publikovali u ovom specijalnom broju, dvobroju zapravo, sa posebnim separatom koji daje osvrt na tu genezu od veki 20, veki dve decenije koliko trajemo, uprko svemu i zbog svega.
A centralna proslava?
Centralna proslava smo zamislili, trebala je da se održi, bar je takav naš plan bio, 26. maja, kada je 905. i osnovno udruženje. Nažalost, nismo bili u mogućnosti, što zbog izostanka podrške nadležnih, što zbog nekih drugih stvari, ali ćemo se potruditi da negde na jesen, kraj septembra, početak oktobra, ili da to spojimo sa mesecom knjige. Oktobar je uvek mesec knjige i mesec u kom se održava Beogradski sajam, da najverovatnije u Narodnoj biblioteci, jednom svečanom akademijom koja će napraviti nekakvu mini retrospektivu udruženje, trajanja udruženja književnika u ovom rasponu, koja će zapravo predstavljati centralni događaj obeležavanja, iako smo mi ovu celu godinu zapravo posvetili obeležavanju i neke aktivnosti su se već i odvile u okviru Dana Ćirila i Metodija, u okviru nekih naših tribinskih programa, u okviru posebnog panela posvećenog Simi Matavuljevu kao prvom predsjedniku udruženja i tako dalje. Dakle, mi smo bili zamislili da cela ova godina ima taj svečarski karakter, ona i ima, ali jedan deo manifestacija nažalost izostao, moram to da kažem, ni od grada Beograda, Gradskog sekretarijata za kulturu, ni od resorno nadležnog ministarstva do dana današnjega. Danas je 8. jul, nismo dobili ni dinara u ovoj godini, ni jednog jedinog.
Oko 20 pesnika učestvovaće večeras na ovoj manifestaciji. Da li neko iz Australije od pesnika učestvuje?
Pa koliko ja znam, ne. Ali možda ja ne znam dovoljno dobro. Nisam, to su Bata Milanović, glavni odgovorni urednik književnih novina i Vidak su osmislili tribinu. Ja sam došao samo da se zahvalim ljudima što su našli vreme. Ne znam ni učesnik, ni ja ne učestvujem kao učesnik. Učestvujem više kao protokolarac.
Hvala. Bratislav Milanović, glavni i odgovorni urednik književnih novina za program Kaže.
Večeras je usmeno izdanje književnih novina. Mi smo imali namere da čitave ove godine obeležavamo 120. godišnicu osnivanja spisateljske esnafske organizacije. Međutim, opet okolnosti društvene takve kakve su, u ovom trenutku nam to nisu dozvolile iz jednostavnog razloga što nismo na izvestan način dobili, na pravi način dobili materijalnu potporu, a nije se ni moglo, budući da se menjala vlada od početka nove godine i da još nisu formirane sve državne institucije, svi državni organi i aparati koji bi mogli da podupru i takve nekakve događaje u kulturi. Pa smo onda te programe rešili da zamenimo jednim specijalnim brojem književnih novina koji smo objavili pre izvesnog vremena. Štampan je specijalan dodatak posvećen osnivanju srpske književničke organizacije i jedan ovako svečani broj u kojem je bilo u kojem je zastupljeno više autora, starih saradnika, aktuelnih saradnika književnih novina i onih koji će biti saradnici književnih novina u budućnosti, znači onih najmlađih. Večeras pravimo usmeno izdanje tih novina kao neku vrstu književne tribine, a i kao mogućnost da napravimo jednu manifestaciju nešto malo glamuroznijeg tipa nego što je čitanje novina. Nije to ništa glamurozno, naravno, videće, bit će književno veče kao i sve književne večeri, ali s tom razlikom što će svi koji večeras dođu na ovo književno veče biti saradnici književnih novina i imaće prilike da pročitaju ono što budu želeli. Najprije će čitati oni koji su objavili u književnim novinama u poslednjem broju svoje priloge, a onda ćemo naravno pozvati ostale da budu saradnici ovog usmenog izdanja, proširenog u izvestnom smislu.
Hvala. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I time završavamo današnji program. Pridružite nam se ponovo uživo u ponedeljak u 15 časova. Sljedeća emisija koja će biti emitovana na srpskom je u subotu u 15 časova i taj program se ne emituje uživo, već se unapred priprema i snima. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog četvrtka 10. jula 2025. Doviđenja i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.